cum e văzut această gâlceavă din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană din exterior? Ce pierde Republica Moldova când zicem că e pe ultima sută de metri înaintea summitului de la Vilnius, când trebuie să semneze cele două acorduri cu Uniunea Europeană, acordul de asociere și cel de liber schimb?
Disputele din cadrul coaliției de guvernământ de la Chișinău pur și simplu nu se văd. Problemele de aici sunt considerate mult mai grave, mult mai importante, mult mai urgente, din nefericire. Practic, nimeni nu are timp să privească cât de cât amănunțit sau cât de cât serios la Republica Moldova.
Bine, dar se apropie summitul parteneriatului estic.
Da, sigur. Cursul integrării europene a Republicii Moldova depinde de un număr foarte mic de persoane, oficialități de la Bruxelles și în parte de la Washington, dar mai ales de la Bruxelles, oficialități implicate direct în politica de vecinătate a Uniunii Europene. Un număr foarte mic de persoane, cu puteri de decizie foarte mari și cu fonduri foarte mari la dispoziție.
Asta însemnând?
Asta însemnând că Republica Moldova, adică guvernul de la Chișinău, trebuie să convingă acest cerc restrâns, dar foarte influent de persoane, că lucrurile la Chișinău merg bine.
Ce se întâmplă dacă se destramă coaliția de guvernare și se ajunge la anticipate?
Orice guvernare de coaliție, în orice formulă, în Republica Moldova, dar și în alte țări foste din cadrul Uniunii Sovietice, formula guvernării de coaliție este disfuncțională. Nicăieri nu dă rezultate. Republica Moldova este unul dintre cazurile care ilustrează, poate chiar cel mai pregnant, acest adevăr. Ar fi în interesul național al Republicii Moldova să existe un guvern monocolor, monopartid, eventual cu aliați mai mici, care să formeze o majoritate parlamentară coerentă, stabilă, continuă pe durata câtorva legislaturi, câtorva cicluri electorale de 4 ani, fără să țină seama de capriciile și ifosele unor parteneri de coaliție interesați nu atât în guvernarea țării sau în interesul național, cât în interese de partid și de grup, o guvernare care să nu fie ostatecă unui oligarh atotputernic care își subordonează unele instituții de drept ale statului, dumisale personal. E cunoscut sunurile de păpușar. Într-un stat de drept nu poate să existe o dispută între primul ministru și un om de afaceri particular care a cumpărat câteva scaune în Parlament.
Dar el este și prim vicepreședinte de Parlament.
Este un post înființat anume pentru o persoană, pentru satisfacerea intereselor acestei persoane și a grupului dependent de dânsă.
Se zice că dacă nu ar fi fost el și Partidul Democrat, nu s-ar fi ajuns la această coaliție de guvernare pro-europeană.
Aceasta da, pentru că Partidul Democrat a amenințat câteva vreme să se coalizeze cu Partidul Comuniștilor în faza cea mai rea a Partidului Comuniștilor. Atunci când Partidul Comuniștilor abandonase direcția europeană, nu în favoarea unui curs prorusesc, dar în favoarea unei politici de dublu vector. Și ne amintim cum șeful de atunci al administrației prezidențiale de la Kremlin, domnul Narâșkin, a venit la sfârșitul anului 2010 la Chișinău în rolul de făcător de guverne, negociind el, Narâșkin, cu politicienii din Moldova despre componența guvernului. Lucru care nu se mai întâmplase din anul 1989. Când de la Moscova a fost adus înapoi la Chișinău domnul Petru Lucinski. De atunci, timp de 20 de ani, Moscova nu mai jucase niciun rol în desemnarea conducerii de la Chișinău. În 2010 am asistat la acest spectacol grotesc al lui Narâșkin venind la Chișinău să negocieze dânsul formula guvernamentală, anume din cauza disfuncționalității coaliției, din cauza rivalităților care au apărut în formula de coaliție. Guvernările de coaliție vulnerabilizează statul.
Actuala coaliție de guvernare poate avea soarta ADR-ului din 99?
Situația este complet diferită astăzi în comparație cu ceea ce era în 1999. Acum 14 ani, Uniunea Europeană era practic inexistentă în Moldova.
Ce se poate întâmpla dacă în Moldova se ajunge la alegeri anticipate parlamentare?
E greu de prognozat ce s-ar putea întâmpla. Întâi, ce nu s-ar întâmpla. Nu s-ar întâmpla revanșa comuniștilor. Partidul Comuniștilor a pierdut orice potențial de revanșă. Partidul Comuniștilor nu mai poate oferi practic nimic nimănui. Nu mai poate stabilizare stabili relații de tip patron-client cu nicio grupare politică sau de afaceri din Republica Moldova. A pierdut acest potențial, nu mai are nimic de oferit. Potențialul de revanșă al Partidului Comuniștilor este nul. Și adaug în paranteză că sunt foarte mirat de atitudinea unor diplomați occidentali la Chișinău care fac presiuni pentru repunerea în funcțiune a canalului de televiziune al Partidului Comuniștilor NIT. Acest canal a fost închis din motive pe deplin întemeiate legal, nu se conforma codului profesional al mass mediei, conținutul emisiunilor era virulent partizan, Partidul Comuniștilor folosea acest post ca să incite la nesupunere civică și în plus NIT este o prezență nocivă în peisajul lingvistic al Republicii Moldova, deoarece contribuie la perpetuarea rusificării spațiului mediatic. NIT este un anacronism. M-a mirat foarte mult că unii diplomați occidentali fac presiuni pentru repunerea în funcțiune a NIT-ului. Dar închid această paranteză.
Alegerile parlamentare anticipate, exact. Ce ar însemna?
Da, exact. În aceste alegeri, desigur, Partidul Comuniștilor nu își va lua niciun fel de revanșă. Moscova va încerca, eu cred că deja încearcă în acest moment, să înghebeze o coaliție sau o grupare de partide orientate spre Rusia pentru a contrabalansa partidele de orientare europeană.
Și va reuși?
Nu cred că Moscova va avea succes, deoarece au apărut o puzderie de partiduțe de orientare stângistă rusofonă, partide pitice.
Acum ele vor să se coaguleze, să se facă o alianță de centru-stânga.
Ar fi o alianță de stânga. Ei poate spun ei de centru-stânga, ar fi evident de stânga, dar stânga rusofonă în Republica Moldova are un potențial foarte redus astăzi. Și din punct de vedere demografic, și din punct de vedere al situației lingvistice pe ansamblul electoratului, nu numai în orașele mari, dar pe ansamblul electoratului. O asemenea înghebare matematic nu are cum să câștige alegerile. Altceva este că electoratul moldovenesc poate să se împartă în câteva partide care vor trebui din nou să formeze o coaliție, lucru care nu a schimbat situația de astăzi. Rezultatul optim al unor alegeri parlamentare ar fi schimbarea codului electoral, alegerea unei jumătăți a Parlamentului în circumscripții uninominale și formarea unei majorități stabile în jurul Partidului Liberal-Democrat condus de primul ministru Vlad Filat. Domnul prim-ministru a demonstrat și liderilor europeni și celor americani că anume dânsul și gruparea condusă de dânsul în cadrul guvernului reprezintă opțiunea cea mai eficientă pentru continuarea reformelor în ritmul accelerat cerut de integrarea europeană a Republicii Moldova.
Deci alegerile anticipate, cum le-ați caracterizat, dacă s-ar ajunge la ele?
Alegerile anticipate implică un risc. Riscul de a merge la alegerile anticipate este acela că majoritatea coerentă, stabilă, nu ar putea fi atinsă, în care caz se va recurge din nou la o formulă instabilă, cum vedem, disfuncțională, de coaliție între partide cu interese și programe diferite. Alt risc, risc subliniat de către diplomații europeni din Chișinău, este acela că o campanie electorală ar abate atenția guvernului și a Parlamentului de la activitatea legislativă și de la executarea reformelor, obligându-i pe politicieni să se concentreze asupra campaniei electorale. Și acesta este un risc. Dar continuarea situației actuale ar fi păguboasă pentru Republica Moldova. Revine, în primul rând, guvernului să cântărească și riscurile și câștigurile potențiale care s-ar obține din alegeri anticipate. În general, nu numai în Republica Moldova, dar și în alte situații. Eu am rezerve foarte mari față de alegeri anticipate. Consider că alegerile trebuie să aibă loc conform ciclului electoral constituțional, odată la 4 ani. Aceasta a fost atitudinea mea și în cazul Ucrainei și în cazul Georgiei, dar există situații în care guvernarea devine sau disfuncțională sau ostatecă a unor interese particulare de business care nu coincid cu interesele statului și care uneori, dimpotrivă, frânează sau chiar riscă să oprească integrarea europeană. De exemplu, împărțirea posturilor la vârful sistemului de ocrotire a legii între partide politice pe criterii de partid, cum a fost cazul procurorului general.